Halló, kæru vinir. Ég ekki enda komið með gott intro sem að ég sátti með þessna til fáið. Halló, kæru vinir í dag. Áður en að ég kynni inn gestdagsins, þá langar mig samt að segja ykkur örlítið baksögu. Andartak. Varandi, sem sagt, gestin áður en ég kynni hann til lengs. En... ég er tarotkall, ég er í alls konar, já, svona í gegnum bara mína sjálfsheilun hef ég, og hef sagt að ég hef kennt það námskeiðum, ég hef nefnt þetta námskeiðum og hérna, hefur svona alltaf verið smá óvissum hvernig fólk tekur í það sem ég er að segja, en þegar ég var í svona algjöru drullu, þá vissi ég að ég þurfti einhver aðstoð og þá voru það englarnir sem að hvort ég hef verið að lesa eitthvað eða horfa eitthvað og þá fæ ég bara þessar upplýsingar að þeir svona bak við okkur hver og eitt einast okkar er hópur englum sem að eru tilbúin að hjálpa okkur ef við köllum á aðstoðina þeirra og það er óhætt að segja að ég einhvern veginn hafi bara ég get ekki svona listi hvað mér líður svo ég hefði dottið í lukkupottinn að fengið gest dagsins til mín í dag en árum við byrjum Cetocare, iSERP, Sleepy, Netto, B-Pro. Ég rosalega glaður að B-Pro sé komin en ef við kíkja á bpro.is það sjáum við líka fullt af þeim merkjum sem þau eru með, þetta eru heildsala fyrir hárvörur og snyrtivörur og því tekkið kannski Diviness, Comfort Zone, Skin Regimen, oh my god, og þetta er allt mjög sexy og þetta er ítalst. Við erum að tala með þau eru með þorp í Parma, það sem þau rækta innihaldsefnin, það sem að sexy er understatement. En Netto, ef að þið eru ekki dottinn á Netto-vagnin með mér, þá þurfum við að byrja bara núna, en kannski byrja á ég að ná í appið, það heitir Samkaup á App Store, en þar er dettin tilbúð dagsins í hrönnum og Netto er almennt bara ógislega sexy, eins og komi ljós með Unni og Bylgju, ég síðast það þið. Sleepy, ef þeir eru íhuga að skipta um dýnu, þá mæli ég fyrst og fremst með að fara niður í Vest og prófa, af því að Vest er ein fallegast, ef ekki bara fallegasta húsgagnaverslun á Íslandi, hún er á Dalvegi, í glænýju húsnæði, en það besta við Sleepy er að það eru tveir, þú getur ráðið hvort þú vilt, hard eða medium, sem því er ef þeir eru til dæmis pör sem eru ósammála þá getið verið sammála með Sleepy. iSERPs munið bara taka hérna vítamínin ykkar, þið getið gripið með ykkur í Netto, farað iSERPs.is og skoða þið á iSERPs Icelandic Supplements á Instagram en munið bara að vera með þeim að þið séu að setja unni ykkur rosalega góð innihaldsefni og það er þokkalega iSERPs en það er líka bara íslenskara jurtir. Og svo er að sýta kér, ef við erum ekki að skoða glæni í línina þeirra, þá er hún komin út sem ég búin að tísa síðustu mánuði og til hlustendur eru held, ég held að sé engin leið að fá afslátt af nýju línunni nema bara í gegnum þetta ágæta hlaðvarp, afsláttakóði Helga Spjallu. Það er svona njótið vel prófiði, verið mjúk, slétt, sæt, fín, sofið vel, vel nærð, versli vel og frábært geggjant hár. Þetta ég veit að helst allt í hendur með því að styrkja þau er að styrkja mig og halda þessu blessa hlaðarpi gangandi. En takk Ölsendur, love you, en ég get ekki beðið eftir að fara í gest minn í dag. Þetta er einstæmi, við hittumst þér klukkan 5, klukkan er núna 35:07 sem segir okkur það að ég er, mér líður svo sé sko sattur af sálarfæði. En velkomin Berglind Hilmar, smiðill og englakona per excellence.
Takk fyrir.
Takk fyrir að koma.
Já, sko, minn er heiðurinn. Ég þurfi að hafa samband við mig fyrst að þá fór ég beint í dóttir mína.
Já.
Og ég var svona, Arna, voru við skoðið þetta og hún bara, mamma, þetta er bara heiður, þú verður að fara þarna.
Já, þetta er svo fyndið að því að sko ég man, það er svo oft sem maður er í svona einhverjum að skoða eitthvað svona sem að mörgum þykir kannski bara pínu nýtt og skrítið.
Já.
meðlans englarnir af því að ég held að mörg okkar hugsa bara með engla sem bara á Leonardo da Vinci hérna málverkunum og þú veist hvað eru englar og svona en þú nýtir engla markvist í þinni bara terapíu geturðu sagt okkur fyrir þá sem að vera heyrandi í fyrsta skipti
Já.
Hvar eru þessi englar, hverjir eru þeir hvað er hlutverkið þeirra eru þeir þarna
englarnir eru skapaðir af almættinu og þeirra megin hlutverk og þeir voru skapaðir fyrir okkur að þjóna okkur auðvitað eru þetta stríðsmenn margi hverjar þetta eru heilarar þetta eru alveg mikið og við erum misjöfn og okkur langara eða erum með mismunandi verksvið að þá það sama með englana en allt beint í okkar þáu að hérna þetta sko allt fyrir okkur þetta allt þeir eru þarna allir fyrir okkur
það hljómar auðvitað bara svona of gott til að vera satt
ég veit
en ekki ákveðin tækni að allavega
sko, það
vinnum með þeim
englarnir eru svolítið tengdir við trú og trú og guð en sko það talað engla í svo að segja öllum trúarritum hvort sem er biblían eða kóránin svo ég vogi mér að nefna það að hérna það er talað englana í öllum þessum trúarritum en þeir eru ekkert bundnir við eða tengdir einni trú.
Trú einmitt.
Skilur við.
Og ekki líka bara svona fyrir margast til þess að svo Ísland mjög trúarlaust land.
Já.
Við ekki sammála að þú veist Guð, almættið, alheimurinn.
Já.
Þetta er allt það sem er verið að ræða.
Jú. Þetta er allt sami pakkin. Þetta er source. Af því ég finn ekki gott íslenskt orð í augnablikinu.
Rót. Nei, ég veit
ekki. Nei, að hérna sko upprunin er þarna hvort sem að fólk kallar þetta guð eða almættið, alheimin, alheims orkuna, það er svolítið, já, ég svona stíg varlega í dag þegar ég nota orði guð og ég reyni svona að sirka út hversu ung eða gömul manneskja sem hjá mér
Já.
Hvort orðið sem ég nota
Ég held að Guð sé að koma comeback
Já, sko ég nota Guð og tala við Guð og ég fer með bænir og þess aftar Það sem að fannst mér erfiðast með englana og svona, já, pyrraða mig í mörg ár og pyrraða mig ennþá það þetta að þeir þurfa bænina bónina ákallið
mitt
vegna þess að okkar frjálsi viljin og líka vegna þess að við komininga til að þroskast og þarna þurfum við svolítið að hafa þroskan í að horfa upp að hérna Þetta með að þegar við erum djúft hugsi eða til dæmis þegar við erum úti að labba og við erum djúft hugsi, við horfum niður.
Einmitt.
Að hérna horfa upp og gera okkur grein fyrir að það svo fjarri því að við séum ein. Ég meina allar ljósverurnar talandi Jesú, Maríu, Megi og fleiri.
Það tala það fólk sem að koma undan okkur, ekki
satt? Já, Og hérna, ég held að séu mjög margir sem þekkja Jesú Krist og hérna, en englarnir, þeir náttúrulega komu þegar Jesú var krossfestur, þeir voru þarna í öllum þessum hörmungum, en ekki bara að því að englarnir eru guðsmenn eða skilur hvað ég á við, að hérna, þeir eru allstaðar í öllu þeir hafa mismunandi hlutverk sumar tegundirnar af englunum hafa sex vængi og sumir hafa auga á vængjánum. Aðrir ferðast á svona gullvögnum með hestum framan á og hjólin eru eldur. Að hérna það eru margar myndir af englunum. Ég varð alltaf að sjá og heyri í vængjónum. Annars voru þetta ekki bara englarnir fyrir mér. Og þetta með að þurfa að biðja viljiði hjálpa mér í þessu, viljiði heila þetta hjá mér eða viljiði greiða leiðina svo ég geti gert þetta og ég var bara pyrr, ég bara, ok, ég afsala mér mínu frjálsa vilja þannig að, þú veist, ég nenni þess ekki
Nei, það var endalist að byggjum
eitthvað Þvíli keimtu frekja í manni en hérna Þetta vegna þess að stæðsta lögmálið, stæðsta reglan okkar frjálsi vilji.
Einmitt.
Og ég veit ekki í þessu góða spjalli okkar hérna áðan að
Og takk fyrir það,
já,
Jesus.
Sumi leiðis.
Sem ég pakk sattur, þetta bara dásamlegt.
Og við vorum bara rétt að byrja.
Algjörlega.
Að sko allt, öll orka, allt hinum megin þarf að lúta okkar frjálsa vilja
að því að þegar þú segir sko, það sem poppar upp í hausinu mér og kannski það skyti en hefur sér Aladdin myndina ok, og það andi, fyrst var þegar hann var með Aladdin það var hann bara svona ógsta næska ég og fannst það geggjað en svo, þú veist, þegar hann varð hann andin hans Jafars þá, þú veist, tók dekkri mynd á honum og hann þurfti bara svolítið að sinna þessum vondakalli
Já, þessari skuggavinnu
Skuggavinnu, er það sama með englana þegar nú hugsa ég það mikið af fólki vondufólki ég núna hugsa benni minn netan í há
Já.
Þú veist, erum við að tala þú veist, þeir þurfum við að sinna hverjum og einum óháð, ekki bara góða fólkinu heldur líka vondafólkinu
Öllu mannkyni á jörðinni
Sama hvernig
er En þeir standa á bakvið vonda fólkið brotnir. Sjáðu til.
Eins og andin í Aladdin.
Já.
Það var það ræðilegt.
Já, að hérna, en þetta með að okkar er frjálsi vilji. Að hérna, sko, eins og við komum inn á hérna áðan, þetta með þegar við dettum honum í kjallara að þeir þurfa að leifa okkur að vera honum í kjallara þeir býða og vonast til þess að við lítum upp og köllum á hjálpina en hérna það ekki eins og þeir standi afskipta lausir þeir geta okkur ekki rifið okkur upp á kjallaranum
þeir geta gefa okkur hint
þeir koma með kærleika þeir koma með kvatningu þeir koma með allt fallegt til okkar En við þurfum að segja, vil ég hjálpa mér upp á kjallaran? Þetta á við góðu orkuna, alveg eins og vondu orkuna.
Ég svolítið forutisamt. Hvar kynnistu englunum? Hvað svona var til þess að þið nú veit ég hvernig þeir eru komin í mitt líf, en hvernig svona bankið eru á dyrnar ekki? Þínar.
Ég hef alltaf verið meðvituð englana og sem krakki að englamyndir, þú veist, ég gat staðið og hort á englamynd eins og líku við fiskur og þölu landi. Ég fekk ekki nógu mikið af þessari fegurð. En hérna þetta með að... Veist að ég veit það ekki alveg, ég manna það ekki alveg, ég bara þetta með að fá sannanir og þú veist, ok, ef það eru englar, þá vil ég þetta og ef það eru englar, þá vil ég hitt og hérna, ég var grjótur þarna í marga mánuði og ég var að sjá englamyndir í skýjónum, þú veist, það talaði í enskri tungu og oft í svona ykkur þetta með pennís á götunni að vera að sjá klink á götunni fjaðrir Ég var að skúra inn í eldhúsi hjá mér að kvöldi til og þegar kem bara svona fjöður úr loftin og lendir fyrir framan mig. Sko, þeir eru æstastir í að sanna sig.
Wow.
Miklu meira heldur en ástinir okkar mm-hmm. að sanna að þeir séu nálagt okkur.
Já.
Englarnir standa á öndinni yfir tækifærinu að fá að sanna sig.
Þetta það sem ég heyrði líka þegar ég kynntist þeim. Þá var sagt, hérna, það, ég get ekki muni hver að var, en það sagði það eru svo margir atvinnulausir englar á himninum eða þarna, þarna uppi,
já,
það sem það þýðir,
já, já.
Og get ekki beðið eftir að fara að vinna.
Nei, þeir standa þarna bara, horfða mig, byrti mig, mm-hmm. tala við mig, skiljuru.
Mm-hmm.
En sko þetta með að við eigum bara að byggjum eitthvað fallegt að við eigum að byggjum vend og blessun og heilun og senda eitthvað gott á þennan eða hinn
mm-hmm.
að hérna þetta með þetta veraldlega
mm-hmm.
Eins og var komið með til mín frá Erkiengil Mikael þeir á jörðinni þeir þurfi fæði
Mm-hmm.
annars þrýfist þið ekki þið þurfið sko klæði og þak yfir höfuði og það gjaldmiðill á jörðinni
mm-hmm.
að sjálfsögi hjálpa við með allt saman
mm-hmm.
og þetta með að okkur dreymir æðislegan bíl já ekki málið, hafðu bara vita að ég byrðum það
mm-hmm.
að mér langar að eiga rísa stórt hús út af þetta lífið á jörðinni og við meigum
Amen.
Þrá og vilja
mm-hmm.
En ekki þannig að það bitni á ykkurum öðrum
mm-hmm.
skilur eða að við fáum ekki nóg og græðgin tekur yfir. Það ekkert fallegt við það en að okkur langi að eiga fallega hluti eða ganga vel þeir hjálpa svo mikið með þetta.
Mm-hmm. Mér finnst þetta svona áhugaveri punktur þegar núna svona það sem Ég persóna búin að ganga í gegnum, það svolítið að hérna, ég hélt að ég þyrsti allt þetta flotta og dýra og þetta og eitt. Þangar til ég fattaði að ég þetta var eitthvað svona ego sem ég kalla bara ego-leik, sem bara, eins og bara í tölvuleik.
Já.
Þú veist, þú hérna getur eitt peningum í leiknum til þess að vera í nýjum hérna einhverjum gear og eitthvað svona keifti ykkur auka hluti og
Já.
Það var bara kartið nógslega nettur
Já.
En það kannski bætir endilega ekkert hvað hann góður í leiknum
Nei.
Skilu, það sem ég fatt að ég að skreita mig en í mínu tilfelli var að því að ég var að leita einhverju virði í sjálfum mér
Já.
Sko, þú veist, er ég ekki pottið fítn eða sko, þannig að er ég ekki núna orðin nóg góður eða
Já.
Alltaf einhver svona eltingaleik
Já.
Punkturinn minn var hann var svo mikið sem að, já, að hérna að þegar við erum í einhverri lægð
já.
Og þurfum smá aðstoð að þú veist ég kallaði á heilun
já.
Og ég kallaði á aðstoð
já.
Og hef hingað til ekki kallaði á neitt verandlegt
Nei.
En mér er líka svolítið fallegt að vita og leifa mér að trúa
já.
Til þess að Að þú veist, ef maður í dimmum dal
Já
að, veist, að Þetta sér aftur punktur sem ég að fara með það Að leifa sér
Já.
Af hverju ekki Bara hvað, þú veist
Sko, málið, stóra málið Við erum á jörðinni
mm-hmm.
Við erum í þessu veraldlega
mm-hmm.
Auðvitað Megum við Langa í Fínan dýran mat Drekka fínt og gott vín eiga, eins og ég sagði áðan flottan bíl og falleg klæði og allt þetta lífið á jörðinni
Já.
Að hérna þú veist, að leifa okkur þetta það er ekki þetta þarf ekki að tengjast egoi að kunna njóta
Nei,
og hérna Ég meina það þessi típa af englur hjálpar með rafmagnið og svona típa af englun getur hjálpa með bílaviðgerðir, sko.
Veist hvað ég var að fatta? Ég baði engilum íbúð.
Já.
og af því það var ekkert á fasteignar síðinni.
Nei, nákvæmlega.
Ég var bara, are you fucking joking me?
Já.
Ég var bara hérna, bara í loksins þegar við getum fara að kaupa íbúð, búin að selja okkar,
já.
Þá er fjós í bóði.
Já, já.
Skilur við?
Já.
Og ég bað um engilum um aðstoð.
Já.
Og við erum að fara að gera tilbúð. Núna.
Já, æðislega.
Skilur.
Já.
En þú veist, hver er munurinn á manifesti og bara eru englar manifest?
Ég ekkert að sjá neitt mun þarna á milli. En það eru ný orð.
Já.
Og þarna þetta líka þetta með að tala við guð og englana, skiluru.
Mm-hmm.
Það kannski nútímalegra að segja manifesta.
Já.
En ég ekki persónulega að sjá muninn Þarna á milli, þetta með þegar við erum að byrja englana eitthvað,
Já.
Þá þurfum við svolítið að hafa vita á því að segja, ef ekki það, þá eitthvað miklu betra.
Ég er núna að googla hvaðan kemur orðið manifest
Já.
Og þetta sem sagt, manifestus, evident, plain to see, to make visible, indicate, make plain, disclose
eins og ég var að tala um áðan þetta með að Mikael hafi sagt að þú ert að sjá þetta í huganum þá þetta gerast þetta manifesti
en þá líka svo áhugavert eins og nú ertu búin að tala um Mikael sem að hljómar svolítið eins og hann sé svolítið þinn maður
já.
Eru engla með kyn?
Já. Og nei
já.
Mikael kemur hann fyrir mér
er þetta kallmanns orka því að þú veist kallmanns orka og kvennmanns orka er mjög alveg dæmi
kvennmanns hlýðin hans Mikael heitir Aurora
já, þú meinar
já. Og hérna eins og erkiengill Úriel
mm-hmm.
að hérna það tala flest allir hann
mm.
hún hún fyrir mér
já, þú meinar, ok, það fallega
já, ég meina, þú veist, og Kannski það vegna þess að ég þarf hana,
mm-hmm.
miklu frekar en hann,
Einmitt.
Í þessu sem hún aðstóða með.
Og hvernig kynnist maður, að því að nú talar til með þessum Mikael, hvernig kynnist honum? Hvað svona, að því nú ertu líka miðill, hvað höfum við, til dæmis við öll hinn, að þú veist ekki, höfum við þetta kapasa til þess að skilja hver hjá okkur?
100%
mm-hmm.
og þetta með að til dæmis fara í góða hugleiðslu
mm-hmm.
kyrra hugan líkamann og hérna mig langar að Mikael komið til mín
mm.
ég vil finna þó að sé ekki nema finna fyrir orku hans
mm-hmm.
og Mikael það upplögur að það getur komið svolítið svona í skikilega orka í mann
mm-hmm.
en hérna eins og þetta við að sjá englana með vangi
mm-hmm.
eða ekki
mm-hmm.
þarna eru svona skiptar skoðanir að þetta séu við að sitja á þá vangi
mm-hmm.
að því að þeir fljúga himingeimin
mm-hmm.
eins og fuglarnir En hérna, vendarengil minn, ég sé hann alltaf með vangi.
Já.
Ég sé ekki Mikael með vangi,
já,
til dæmis.
Já, þú meinar.
Að hérna, ég veit ekki að hverju þetta svona hjá mér, en já.
Ég var búin að sjá einhverja myndir þar sem að fólk, þar sem stóð, þar sem við höldum að englandi lítið út og hvernig lítið út í alvörinni.
Mm.
Og þá er þetta bara svona þetta er bara svo plánetur.
Já, já.
Bara alls konar augu út allt
Já.
Og alls konar mér varst það svolítið magna
Já, að hérna þetta eru sumar myndirnar eru virkilega ógvekjandi
mm-hmm.
en eins og englarnir sem eru með sex vangi, þú veist þetta par að skýla þessu, þetta par að gera hitt
mm-hmm.
Sætt talandi vangina og þessa tvo vangi
mm-hmm.
Þeir heita trú og von.
Ah.
Já. Mér finnst það svo æðislegt. En sko, fjórir fyrstu, sterkustu erki englarnir.
Mm-hmm.
Skipta sér í sikkura höfuð áttina.
Mm-hmm.
Og þeir eru þarna á sínum varðturni
mm-hmm.
í sinni höfuð átt.
Mm-hmm.
Erkiengill Mikael í suður
mm-hmm.
erkiengill Úriel í norður. Rafael í austur.
Okay.
Og Gabriel í vestur.
Það allt el.
El, allir sko, þeir sem eru skapaðar af guði eru el, það þýðir af guði eða guðsson. En hérna, svo þessi tveir, þarna Metatron og Sandalfón, þeir gengu á jörðinni sem að guði svo gerði að englum. Þannig að þeir geti ekki verið el í þeirri mynd af því að þeir voru ekki skapaðar fyrst sem englar.
Þeir hafa reynsla af þessari blessu plánuði.
Já, já. En eins og Metatron, þó að hann hafi gengið þetta, hann viska guðs.
Mm.
Hann rúmfræði. Hann, þú veist, teknaði heiminn eins og hann og svona hann allir í rúmfræðinni og það mynd á hérna, sem hægt að sjá á netinu þetta með Metatrons Cube eða stjörnunas að hérna þetta hans tekning af alheiminum.
Já,
sjáðu til.
Vá, við þekkjum alveg þennan
já,
Cube.
Já.
Metatron's Cube, tjekkja á því, þetta svona geografist hérna áhugavert.
Já, sjáðu til, þetta eins og myndirnar og þú veist, blóm lífsins að hérna
svona jókafræðan.
Já, að þessa tekningar, þetta virkilega gaman að stúdíra þetta.
Og hver, svona segjum ef við myndum ef eins og ég meðaltalinn og eflaust fleiri sem að hlusta vilja kynnast þeim
já.
Og lesum þá.
Já.
Er það bara, er Google alveg svona nóg og góð?
Algjörlega.
Já.
Algjörlega. Mm-hmm. En það náttúrulega, við erum að tala Google.
Já.
Að það alls kyns.
Mm-hmm.
En ef að þú ert á þeim stað að þú byrjar að googla englana að þá eflaust ansi góð vakninga eiga sér stað og jafnvel tenging við ljósið af því að englarnir eru í ljósinu að ég trúi því að fólk finni hvað sannleikur og hvað ekki sannleikur að það geti greint fullið frá.
Já, það svolítið áhugavert. Því ég held að því meira sem að kemst í tengingu við innsæði sitt þá og ég finn það svo oft það þetta nei, ekki núna ekki alveg strax, nei, bara ekki þetta skipti
við skulum aðeins bíða með
já.
Þetta
já. En segðu mér, núna ertu miðill líka
já.
Og ég get alveg við erum eins og ég búin að tala saman í áðurinn byrjum mjög lengi, ég get næst ég skal bara votta fyrir að þú ert stórkostlegu miðill
takk fyrir
hvenar vissirðu að þú hafðir þessa náðagáfu?
Ég var svona sem krakki og hérna hjá mér var þetta þannig að ég sá ekki munin á lifandi og dánum.
Já, þú sást
Nei, dánum. Já, algjörlega,
okay.
algjörlega, bara eins og ég væri að horfa á þig.
Það?
Já, nema að 3.50 Hún að vera ansi mikið í, ég bara 50 eins, nei, tjók, að hérna, þá fór hérna mákonina mömmu að tala eitthvað, við erum eitthvað að tala þetta andlega og miðilshæfileika og þá segir hún, já en nú lét mamma einn loka þér.
Nú?
Ég bara, ha? Og snýri mér á elsta bróður minn, ég hef býtu, vil að segja mér ekki að mamma hafi látið loka mér. Og hann alltaf bara horfði að mér, býta áttu við ekki sömu mömmuna. Eins og mér hefði dott í huga að segja þær skiluru. En þá fór að rifjast upp fyrir mér að þarna var komin ótti. Ég sá alltaf eina mannesku sem hrætti mér líftóruna. Það var svo mikið grimd sem kom frá henni. Augun, þau loguðu af grimd.
Ú, ég fæði smá svona
Já, hall. Þetta var og hérna... Þess vegna fór mamma með mig og lét loka mér. Ég verði að segja að langama og langafi, þau voru með þarna þessum sem stopnuðu sálarannsóknarfélag á sínu Nei. Tíma. Amma, hún var með spilin og hana dreymdi fyrir öllu. Mamma þarna líka, bræði minn Já, ég, ok, misti það út í mér að þetta svolítið í okkur öllum
Já.
Að vera þessi skrýtna og ég man sem krakki að ég man til dæmis að ég var að horfa á eitthvað og það var frá Skotlandi og ég bara svona, þarna, ég var heima þarna, ég átt heima, ég, skilur, ég vissi svo að ég hafi átt heima á sem stað.
Vá.
Og hérna... Svo lætur mamma loka mér.
Hvað þýð
það? Það sko, þú lokar ekkert að guðskjöf.
Nei.
Það ekki hægt. En hérna, ég man konuna sem við fórum til.
Mm-hmm.
Og ég man hún og mamma að drekka kaffi og ég satt hérna bara að leika mér að einhverju dóti á gólfinu.
Mm-hmm.
Og hérna, þú veist, en hún gat tala við sína menn
já.
Sem töluðu við mína menn að deyfa þetta.
Já.
Að því að þarna var komin svo mikill ótti.
Já.
En ég vissum þetta hafi valla verið gert þegar ég byrja að óska þess ég var í svona.
Mm-hmm.
Það var einhverju þættir í sjónvarpinu einhver börn sem átti heima í einhverju herra setru og þar var drengur sem var draugur og ég mér langar að vera svona, mér langar að sjá það. Ég var einhvern veginn alltaf svo sjúk í þetta.
Mm-hmm.
Og pabbi greið alltaf alveg bara að hverju,
mm-hmm.
skilur ég að ég veit það ekki það bara alltaf verið þetta með að vita og finna mamma ofta að segja, þú veist, heldur þetta veri ekki svona, jú, alveg á reynu
mm-hmm.
og 18 ára að byrja að fikta og nota spilin
mm-hmm.
að hérna jú og sjá og upplifa allskyns sem ég var ekkert að tala við aðra
mm-hmm.
og
var bara
já, bara þetta var bara þeir. Eitthvað neginn, já og hérna ég ekki beint að fatta það að ég væri eitthvað öðruvísi eða, þú veist, bræðu mínu segja annað,
mm-hmm.
skiluru þessi skrýtna og allt það en hérna þetta var bara eitthvað neginn svo mikið partur á mínu lífi
mm-hmm.
En svo get ég alveg sagt það að þarna árið 2003, sko þegar ég eignast dóttir mína 94, að þá líka sprakk heilmikið
mm-hmm.
í ljós og það var svolítið svona ég fór að setja bremsu á það. Þegar ég hann átjánar aldur þá ég hann svo berðreimin mm-hmm. að ég vissi hvernig hver hálftími allan daginn yrði.
Ú, það er alveg óþægilega.
Það var virkilega,
já.
Þú veist, það var komið virkilegu kvíði með því og mamma segir við mig, hún fer bara með bænirnar og segir, takk ég þetta, ég vil ekki hafa þetta.
Mm.
Og mig bara dreymdi ekkert í 8 mánuð, bara ekki staf.
Vá.
Mig dreymdi alltaf svo mikið. En svo byrjaði að drauma þar að koma bara eðlilega eftir það og hérna í dag, sko, Já, jú, ég meina, mér dreymir fyrir og öllu þess, allt þess aftar að hérna, já, þetta kemur allt aftur. Ég meina, aftur þetta Guðs gjöf.
Einmitt.
Og það er ekki mannlegu mætti Nei. Að taka þetta frá okkur.
Ég með eina spurningu sem að ég að spyrja fyrir hönd mín og marga sem var hlusta.
Já.
En það er hérna svona þessi klassiska hérna, spurning sem að brennir á vörum marga þegar kemur á miðlum sérði ennþá í dag
já
og að því að ég held nefnilega mörg okkar hefði svona ég verið til að sjá einu sinni ég verið svona til að sjá hvernig ef þú þyrftir að lýsa því hvað það ef það væri einhvern í þessu rými hvernig myndir þú útskýra
til dæmis með ömmuðina
já
ég veit ekki hvernig ég ætti að útskýra það öðruvísi en að hún bara þarna, hún stendur þarna bakvið
Já, og þegar þið var svo fyndið þegar við sagðum þetta þá sagði við, herri, ég fekk kýtla bakið
nei,
gæsa það bakið þú veist
sko gæsa húðin þegar þau koma þessi gæsa húð sem kemur mm. þú veist, þú upplifir eitthvað guð, hver var þetta þú veist, allir pappi hafi komið eða þú veist, þá kemur gæsa húð og það var það alltaf, já, þetta var ég
Já, í hausnum.
Já, því sko gæsahúðin alltaf að segja, þú veist, pappi segir, já, þetta var ég.
Mm.
Það var rétt hugsa hjá þér. Þannig að gæsahúðin alltaf, já, hún alltaf staðfesting.
Já, þetta svo fyndið þetta var bara á, hvað er meginn það, hæri megin á bakinu.
Já, Sjáðu til, þessi gæsahúð, hún frábrugðin gæsahúðin sem kemur með englunum.
Mm-hmm.
Gæsahúðin sem kemur með englunum eru fínu, fínu hárin.
Ok.
Alveg svo ofbóðslega fín gæsahúð.
Mm.
Þegar ástunirni koma, það svo stutt síðan að þau voru í jörðinni.
Mm-hmm.
Þannig að þetta þung, heit orka sem kemur með þeim.
Mm.
Englarni koma svo hátt að ofan
mm-hmm.
og þeir tengjast okkur í gegnum raf, segulsvið, jarðar og svona bla bla, mjög flókið.
Tölur.
Algjörlega, algjörlega, býttu aðeins með tölur.
Ég skal meira þess að, ég skal býða og ég skal skáka máta.
Nei, já, að sko þegar englarni koma,
mm.
þá kemur eins og svalur andvari. Maður finnur svona eins og svalan andvara. Típist fyrir andlitið eða fyrir fæturnar,
mm.
svona eins og hafi opnast gluggi og komið svona smá svalur andvari mm. og gæsa hóðin. Þetta segir okkur alltaf að það kom, það flaug engill í hús.
Mm.
Og þetta einhvern veginn þegar það sita margir saman og allir þagna á sama augnablikinu. Við eigum eitthvað frasa að nú flaug engill yfir eða engill í hús eða eitthvað mm-hmm. þess aftar. Að hérna þessi svali andvari með englunum og gæsahúðin
mm-hmm.
og hérna nú ég búin að segja þér þetta
mm-hmm.
nú veist þú þetta
mm-hmm. og allir hinir sem að
já, fyrsta ég að segja, nú veist þú að þegar þú finnur þetta
já.
Þá getur þú hugsa að allir englarnir hafa verið að koma
mm.
og þá kemur gæsahúðin að þá ertu búin að fæ, já, þetta eru við skilur
það skrýta ég fekk gæsahúðin núna, þetta eitthvað svona placebo
þetta er orka þetta eru, eins og ég segi þeir vilja svo mikið já, sanna
þess að nú erum við að tala að þeir eru bara spenntastir
og þú færð gæsahúðina þannig að þetta staðfesting
ég fikk hérna undir hendina
já, þetta staðfesting, aftur þessi fínu, fínu
já,
hár
já.
En hérna
en við fyrir maður þessi tölunar,
já,
ég er svolítið spenntur
sjáðu til, gaman að þú segir þetta að því að þegar ég að byrja að kynnast englunum
mm-hmm.
sko það þetta með að þegar við erum að sjá endur tekna tölur
mm-hmm.
og sérstaklega mestara tölunar eins og 11, 22, 22 eða 33, 33
mm-hmm.
þetta eru mestara tölunar og þetta er alltaf alheimurinn,
okay.
Guð ljósið, allt þarna það er alltaf verið að segja, við erum að tala saman nú tengingin í lagi Þannig að þegar við erum að sjá tölunar, hvað erum að hugsa, hvað erum að fara að gera, hvað í gangi?
Já.
Að hérna, þú veist, þetta alltaf staðfesting, þú ert ekki einn við erum hérna. Sjáðu til.
Ó, ég veit nákvæmlega hvað þetta tala. Já. Ég skal segja smá sögur
Já.
Eftir.
Sko, það síða á Facebook sem að ég rakst á þarna þegar ég að kynnast englunum.
Mm-hmm.
Þetta áströlskona sem hefur skrifað frá einu upp í 9999
Hættu.
Skilaboð frá englunum.
Hættu?
Nei.
Er það til?
Já, já.
Máttu að segja hvað það heitir?
Já, já, ég bara gera það eftir.
Ok, já.
að, sko, ég meina það ekki bara 11, 22, 22 mm-hmm. þú veist, þú ert kannski endur tekið að sjá 17,
mm-hmm.
eða skilur 12, 39 eða mm-hmm. það alveg sama ef þetta endur tekið
mm-hmm.
og ég var svona ok, strákar talandi England ég tala mm-hmm. svolítið við þá eins og bræði mína mm-hmm. að þeir eru bara miklu skemmtilegri en bræði mína að hérna Þú veist, ég alveg, ok, þið sýnum mig töluna,
mm-hmm.
ég fyrir inn á síðuna, sé hvað hún þýðir, mm-hmm. þá erum við að tala saman.
Algjörlega.
Og þetta var svona í mörg ár. Og ennþá, þó ég tali við þá, að hérna, ennþá þegar ég að sjá tölunar,
mm-hmm.
endur tekið eða mér verður starsýnt á klukkuna á símanu mínu, klukkan, ég veit það ekki, 11.03 eða hvaða er,
mm-hmm.
að þá fer ég inn á þess að síðu.
Já. Þegar þú sagði það, núna 3.9.3.9 og já. Svo var 3.9.3.3.
Já, sjáum þið. Já, staðfesting, gaman.
Má ég segja núna það sem að já, ég alveg bara...
Þú mást fá orði.
Fyrir gjæðu, af því ég vil ekki grifa fram, ég vil hlusta miklu meira þeir.
Já.
En þegar ég var, nú 20.10.10, 20.10.20. mars.
Já.
Ég trúlaði með 0-0-2-3
mm-hmm.
mm-hmm. þegar ég var í hérna var nýkomin heim frá Danmörku.
Já.
Og var bara, þú veist, kefti bolla í góðu heyriðinum og tók yfirdrátt fyrir rúmi og
já.
grenjaði og þetta já, var já. Allt bara volaði.
Já.
Þá, og ég hafði aldrei spáði í tölum.
Nei.
Ég hafði bara, ég vissi ekki neitt.
Já.
Nema hvað að ég var að vakna ítrekað. Ef ég sofnaði fyrir klukkan 12,
já.
Þá hafði ég ítrekað vaknað. Og alltaf síðan 0000.
Ok.
Og bara, og ég hugsa bara, og þú veist, málir, maður hugsa reykt út í þetta, maður bara,
Nei.
Maður fyrir að taka eftir og bara hvað, af hverju ég að vakna? Þú veist, yeah. ég sofnaði kannski í sófanum, yeah. rankaði við mér, gitt hvað klukku væri 0000.
Yeah.
Eða ég fór snemmi upp í rúm, þú veist, drakk yeah. óvart vasklas.
Já.
Yeah. Þetta var bara, þetta var eiginlega, það var, að því ég get alveg verið skeptisk típa.
Yeah.
En ég leif mér að sérstaklega þá, ég tölvast átt mér í dag en þetta var alltaf og ég, svo fór ég að skoða hvað það þýtti og ég opna bara núna þá var þetta sko það stendur ekki þetta en þetta var í rauninni alltaf bara þú ert á núllpunkti
já
Þetta bara rebirth.
Já,
bara ná, þú ert framlega. Bara núna, bara velkomin í þetta ógjöf.
Já, það ekki einu sinni komin dagur eitt, sko.
Nei.
Nei.
Þetta var ekki 001.
Nei, núllstilling algjör.
Dauðan, þetta bara rebirth, 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 Já. Bara alltaf.
Já.
Og þá fattaði, þá hugsaði mér, getur þetta verið?
Já.
Bara, Já. Ok. Og þetta heldur áfram í marga mánu. Já. Þetta er bara, þetta er kannski frá örugglega svona nóvember, desember, janúar, febrúar, mars
Já.
Það sem að ég er bara þetta er orðið óþægilegt Já. Og bara skrítið
Já.
Og hérna svo bara núna þessum að síðustu hvað sé, þrjú ár
Já.
Þá hefur bara einn og tveir verið algjöra dullur við mig,
alltaf Já.
Bara það er galið
Já.
Og ég gargat alltaf og inn á screenshots
Já.
Ég vildi ekki að þetta sýnti ykkur, við ætti kannski að vera með vídeo.
Já.
En ef ég bara fer í screenshots, bara til að svona prove my point.
Já.
Þá sést allstaðar látum að sjá þetta var 13.33 22. februar
Já.
Og Já. Svo kemur 20. februar 2122 2112 20. februar
Já. Þetta er mistara tölutnar að vera óta þessum tveimur tölum af þér.
Sama og við erum að tala ég meir og svo 1000 screenshot.
Já.
Grínlust.
Og hérna, þetta heldur áfram. Þanga til að þú tekur ákvörunum, ok, ég trúi.
Ég sé ykkur.
Já, og heyri.
En ég tjekk oft hvað þýðir þetta.
Já.
Ég setja bara inn á Google og reyna að finna óksla næs síðu.
Já.
Og svo bara angel number og svo það er svona ég hveti ykkur sem að hlusta 4-3-3-4 er núna prófa þetta
já, af því að þetta er Fylgstu í mér? Rauninni grín
já
að hérna sko, maður er ekki að trúa því að því er svo auðvelt
Nei.
En þá erum við komin að allt andlegt er eins auðvelt og hægt er
Neymitt.
Það eru við sem flækjum allt, það eru við sem búum til flækjustíin og þetta með, eins og við tölum á það, þetta með heilan, að hérna, hann þarf rökstöðning, hann þarf rökhugsun, að hérna, þú getur ekki, hvað ég að segja, rökstutt að trú ykkur.
Emmitt.
Að hérna, þetta er svolítið bara að taka ákvörðun ok, ég ætla að trúa að það sé verið að tala við mig og sýna mér og það sem mestum verst er með þessar endur tekna tölur er að þau er að segja, vart ekki einn við erum, já, nákvæmlega
og hvað er betri tilfinning að það?
Já, eins og sko, þetta með englana að hafa englana sem bakla
og ekki bara einn
þú ert með skriljón triljón, sko her og her
já.
að hérna finna englana sem bakland þetta er það ekkert sem jafnast á við þetta þetta eins og einhvern veginn að hafa skriljón vangi í kringu sig að venda sig en hérna sko talandi þessa sem eru þarna í sikkuru höfuð aftinni að Mikael þarna í söður Úriel sem hún fyrir mér hún í norður Mikael hann kemur með styrkin hann, sko nafnið hans þýðir styrkur guðs
Getur þú ekki sagt okkur aðeins frá Mikael eða þyrftir að svona bara lýsa honum eins og hann sé bara félaginn eða bróðinn
Nei Já, ok.
Eða eitthvað, nei, bara...
Uppáhaldsbróður minn.
Bara besti, uppáhaldsbesti bróðin í heiminum.
Sko, Mikael grjótarður.
Mm-hmm.
Og hérna, hann sko, eins og í kaþólsku trúni, langar mig að segja, að þá við talað Saint Mikael.
Já.
Og Saint Mikael vendari þeirra sem mæta fyrstir á slys eða eitthvað, sko hann vendari lögreglu, slökkviliðs sjúkrabílsmann, hann vendari þeirra sem mæta fyrstir á ykkur hörmungar englarnir hafa allir sína eða sjö fyrstu englarnir hafa sinn geisla geislin hans Mikaels blár og hann svo skær blár eins og löggviljósin Það ekki hægt að horfa í þau og það tilviljun eða ekki sjá til þegar Mikael að sýna sig oft að þá fyrir við að sjá svona litla bláur blossa að hérna að því að aftur þeir vilja virkilega sanna sig og staðfesta návist sína já en Mikael hann sko verandi þessi grjótarði ofboðslega mjúki og blíði að það svolítið þetta með Mikael gættu hvers þú óskað þér að þú ert að byggja Mikael hjálp þá verður að vera vissum að hún viljir hjálpina að því að hann gengur hratt og örglega í verkin og hérna eins og til dæmis í heilun að þegar Mikael kemur að hann fyrir beint í taugakerfið.
Þess að hann kannski gerir greiða en ekki greiða og bara...
Þú horfir ískalt á hlutina, hann hjálpar að sjá sannleikan Einmitt. Sama hversu erfiður hann er.
Einmitt.
Og þetta eins og ég sagði við eina, þú veist, hann svona no bullshit.
Ég var einmitt að fara að segja, mér fannst það bara pínu svona ofegandi.
Já, að hann, þú veist, hún alveg, hvað meinar no bullshit?
Já.
að, ég veist, alltaf ég að fyndi. Nei, sko, þetta, það segir líka svo mikið að mikið fyrir beint í tökjörfi.
Ó.
Að hérna, og þetta, þú veist, hann með sverðu á skjöldin og hann færir okkur sverðu á skjöldin. Þú veist, ég var að fara að láta loka mig inni þegar ég upplifði að ég held á sverðinu og skjöldinum í fyrst skipti. En svo þetta líka, sko, þetta sverðu til að berjast með, skjöldurinn til þess að verja okkur. En þetta líka sverð sannleikans. Þetta með að tví ekja sverðið, þetta með að sjá sannleikan í kringum okkur, í fólkin okkar og að sjá sannleikan inn í okkur sem við viljum ekkert sjá.
Einmitt.
Og þannig Mikael grjótarður. Það hann aftur, hann fer ískalt í hlutverkið af því að það hans skilur. Úriel, sko, og talandi elementin fjögur, hann alltaf búið að bæta inn fimmta elementinu.
Hvað það?
Mind eða spirit skilur en hérna elementið hans Mikaels eldurinn
Já, ég ætlum því að verða ekki eldur, vatn, Já. Vindur
og loft. Og hérna hans talandi að hans element eldurinn að hérna hans dýr sem með honum talandi spirit animals það eld salamandran
Ó
Já Úriel í norður, hún hérna, þú veist, engin, hennar nafn þýðir viska, guðs. Og hérna, þú veist, Mikael fyrir beint í taugakerfi, Úriel fyrir hugan. Hún, þú veist, þegar þú er búin að vera fastur í ofuxin í þrjár vekur og þú kallar á hana að þá bankar hún í hausinn, halló, við skulum halda okkur við málinni eins og þau eru. Og hérna hvernig hún hjálpar okkur að koma huganum á réttan stað, hvort sem að við erum að kapna úr sjálfsvorkun eða drepast úr yfirlætisemi eða
ofugsun.
Já.
Það sem að ég geti, hefði gott að kalla á hana.
Já.
En þurfum við önnur spurning sem er...
Talandi um ofugsun,
já.
Það sem slekkur á ofugsun, 1 fyrir og 10 er jartenging.
Jartenging.
Far út í göngutúr eða skjóta rótunum út frá iljónum. En stjúft hún jörð og kjast með hugan að hérna jartenging slekkur á heilanum strax og þá erum við komin í hugan og sálina og orku líkamana. Það er þetta með heilan sem er fastur í ofugsun og þetta er bara eins og vél sem er komin í yfir snúning. Að ef við ekki stoppum eða hægjum á þá bræði vel núr sér eða skilur allt í fari fjandast til.
Og þú en, komst mér alltaf sterkan punkt með ofugsun.
Já, þetta er byrjunin á kulnun og börnáti. Að hérna, þegar við dettum í ofugsun og kvíða og ofta og áhyggjur, það er allt systemið uppvírað. Við erum hugsandi öllum stundum alla nóttina.
Einmitt. Og þetta er svo áhugavert að því ég lærði að nýlega ég ofugsari.
Já.
Og ég einhvern veginn hafði ekki, ég gerði mér ekki grein fyrir,
Nei.
Þetta var bara svona. Og ég get farið í, þú veist, mitt ofugsun er sko, ok, ég ætla að fara réttan klukkan 2, en í hverju að vera, en hvað var þetta? Og það, þú veist, þetta fer bara í, og ég vissi ekki þetta væri ofugsun, þessna til þess að ég, þessna, ég skildi sko af hverju ég átti það til að bara hlamma mér upp í rúm og þykjast ekki vera til
Nei,
og sleppa fræðingu. Bara því að það kviknaði á þessum stormi.
Já, já.
Og mér fyrst að koma með svo góðan punkt varandi ofugsun taugakerfið.
Já, þetta er sko aftur, það er öll system líkamans uppvíruð allan daginn og þetta með að fara upp í rúm að hugsa. Þú tekur þetta með þér inn í svefni. Það er engin hvíld eða slökun 24/7 í margar vikur, mánuði og jafnvel mörg ár og hjá svo mörgum er þetta hegðunar, hugsana munstur sem búið að vera kannski alla ævi. Og aftur þá erum við komin í kvíða, óta, þunglindi, þetta með að vera fangi eigin hugsana.
Einmitt, það er fucking öllu tilfinning.
Já, að hérna þetta er skelfilegt ástand og auðvitað fer eitthvað að gefa sig. Alveg eins og vélin sem er alltaf í ekki fimmtagýr, alltaf er sjöfunda, áttendagýr, að það fer alltaf eitthvað að gefa sig.
Og líka bara þróun sjúkdóma, þetta er bara líkamlegt.
Já, ég meina, yfirleitt er taugakerfið að fyrsta sem fer.
Ég meitt.
Og þá kemur Mikael, hundleilur, að hérna, nei, ég meina, þú veist, hjartasjúkdómar, það er svo margt. Og svo reynir fólk að slökkva á þessu kannski með því að fá sér eitthvað að borða eða gera eitthvað...
Fræningu.
Já, til dæmis. En hérna, ofugsun er rótin af virkilega stórum, miklum... vandamálum í líkama okkar heilsunni yfir höfuð. Ekki bara andlegu heilsunni, heldur líkamlegu. Ég meina að þegar við erum með kvíðan on í maga, við hættum að anda. Við erum hérna í, það er svo grunn öndun. Og iðulega það fyrsta sem englarnir segja til dæmis er andaðu mannsbarn, andaðu.
Já, einmitt.
Að þá ert að anda að þér orkunni. Oft er að fólk er að fara með bænir, það byrjar að gespa. Og þetta er einhvern veginn líkaminn bara að drekka í sig orkuna, friðin og þetta sem kemur með þessu.
Einmitt.
En hérna, þú veist, eins og Mikael með allan sinn her á bakvið sig. Og þetta er ekki lítið. Veist, þetta eru herdeildir af herdeildum, af herdeildum.
Mm-hmm.
Og það sama er með Úriel. Hennar vopn mm-hmm. er brosið. Brosið hennar er eins og geislasverð.
Mm.
Það eyðir alveg heilu hersveitum mm-hmm. af ykkur sem við viljum ekki hafa nálægt okkur. Og þegar ég var að tengjast Úriel fyrst, ég... brosti hringin eins og kjáni daginn út á daginn en Rafael hann lækning guðs hann heilarinn sko ég, þetta með Úriel elementi hennar jörðin og talandi dýrin hennar hún með litlu gnómana með sér
gnómana?
Já, litlu álfana þetta með rauðu eða grænu húðnar
okay.
Og gnómarnir safna fjársjóð og að hafa gnóma í garðinu hjá sér eða útidýrnar eða eitthvað þess að það er ofbóðsleg vend á bakvið þetta og þetta að gnómarnir safna fjársjóð, það er ekki gullpeningar eða þeir safna visku og eru með sko Úriel sem engill viskunar. Rafael, lækning guðs, hann aðal heilarinn, hann sko...
Var hann vestur?
Östur.
Öst.
Já, og hann læknar og að, sko öllu lífríki á jörðinni.
Já.
Sama hvað það er. Og þetta með, sko, mér illa við allt sem minnan kellingur. Að hérna, þú veist, að tengjast englunum og ljósinu, ég var hægt að geta drippi flugur að hérna en Rafael heilarinn, þú veist
ég hugsa, það nóg að gera hjá hans hermönnum í dag
já, hans tíbrasál er María May þeirra element er vatnið og litlu undínurnar sem svífa ég er ekki að tala hámeyr heldur er þetta svona slæðu kendar
já.
Svona eins og blómálvar eða þessáttar að hérna sko vatni gefur öllu líf vatni nærir allt og hérna já, þetta þau eru tvíbrá sálir og vinna saman í þessari heilun
Þegar maður kallar á englana er nóg að kalla á engil þarf maður að segja nafn hversu eins
Nei, sko það kannski pompar upp í hugaðinn nafni þarft ekki að segja það upp að. En svo það líka með englana að þú veist þú ert að kalla englar komið til mín þeir vita nákvæmlega hvað það sem þú þarft þannig að réttu englarni koma
Mæta.
Já en hérna í vestur erki engill Gabriel hann engill tjáningar og sannleikans Hann á skanna hvíta geislanum. Rafael á græna og Úriel á rauða. Gabriel, hann skilaboða skjóðan okkar á milli, almættisins og okkar. Hann engillinn sem kom til Maríu May og sagði henni að hún væri ólétt af Jesú.
Það er rétt.
Já. Hann engillinn sem að vísaði vitringunum leiðina. Hann sko, hann fer með bænir okkar á rétta staði. Hann þarna skilaboða skjóðan á milli. Og hérna, hann húmoristinn. Sko, hann svo fyndin og skemmtilegur að ég stundum alveg mega englar hafa svona húmor að hérna en ég meina húmor og húmor annað hvort hefur húmor eða ekki
Einmitt.
Það ekki takt að ég bara með svona húmor eða Nei. Bara þetta húmor
bara húmor
já, nákvæmlega og hann virkilega skemmtilegur hann svona næstur og eftir Mikael að tala við En þegar ég tala englana og þó að Uriel sé þarna með og fleiri eins og djófél að hérna kvenkis engill eða kvenn orku engill hún þessi sem að þú veist, þegar við erum að punta og setja góða lykt og þú veist, hún alltaf þarna en hún líka sko við engla fólki, hvernig mann svolítið djói fél af því að hún svo mikil unnun Ariel, hún með stóra ljóni, hún svolítið eins og styrkurinn í tarotspilunum að hún ofboðslega fíngerð og falleg og svona slæðu kennd með þetta risa stóra ljón af því hún repilinn hún náttúruverndarsinninn hún skiluru hún repilinn í öllu
ég með eina spurningu þegar núna búum við til dæmis á nútíma sem störtlaður við erum að tala bara þú veist mér stoltið frábær sem að tala að þetta svona 3D af því að það að brotna og það allir bara í paniki að vera að missa völdin og svona við bara væntanlega mannkynið erum að færast ofar upp í 5D og ég veit að fólk mjög
hérna, þetta bara hærri orka, hærri tíðni
hærri vitund
það virkilega gott orð og sko þetta með að sjá yfir blekkingarnar
nákvæmlega að þetta svo fyndið, ég veit að hljómar eins og maður sé einhver algjör hérna mambo jumbo típa þegar maður segir þetta, en þetta er facts, það eru allir að vakna, það er maður sér það bara þar, þú veist, það eru öll kerfi í klessu og hérna allir einhvern veginn bara að svona fara í bara plan sé að fucking keirum þetta bara skiptir engum alveg hvort að
virkar
ekki, við þurfum bara að redda þessu hvernig sérðu fyrir þér að þér líka náttúrulega bara það sem að eyðileggja okkur öll, það bara það ástandi í Gaza og svo ef maður hugsar Myanmar og Kongo, þú veist, þá myndum maður bara kollapsa og bara maður myndi stökka fram á planinu hvað sérðu fyrir þér í framhaldinu, hvað erum að tala þú veist, í árum eða þú veist, erum við að fara að geta sigrað þess stóru paura þú veist, heimurinn raunvíðlega að fara batnandi þú veist, af því að þetta eitthvað svona, bara svona við þurfum einhverja von
sko, við erum að fara batnandi
já
segja til
Emme.
Og það eru við sem förum að þetta ekkert að virka, þetta ógeislegt og við að standa keik í okkar vitsmunum og ljósi bara, við erum ekkert sætt okkur við þetta lengur og það að fara að breyta heiminum, ekki þessi kallar
það svona við erum heiminum
við erum að vakna við, sko, vitið okkar að kikkin, við erum að sjá í gegnum blekkingarnar við erum að saminast þarna Þess vegna svo mikið verið að sendur okkur og sendur á hugunum og ekki trúa þessu að því að skilur
Þess að Amerikana að banna TikTok ekki fara til hérna aldrei treysta öðrum en heilbrigðistar sem við erum allt svona akademist snopp og þú veist þetta bara þetta svo makka því að þetta svo áþreifanlegt en svo komst með frábæran punkt elsku hjartans börnin okkar sem erum að fæðast núna af því að
kristalsbörnin,
en við segja okkur frá kristalsbörnunum
það fá ekki ungar sálir að koma á jörðina í dag það koma gamlar sálir með reynslu
þess að það er ekkit nýtt núna bara það svona
ungu sálirnar eru svolítið að fokka allu upp segja til þannig að reynslu boltarnir að koma
eins og all mann kallmannsbörnin sem er að rústa
að hérna kristalsbörnin þetta eru virkilega gamla sálir með virkilega mikla visku
og reynslu væntanlega
Og hérna, þau eru búin að vera mjög lengi í ljósinu. Þau eru fullkomlega tengd hver þau eru, hvað þau eru. En þau eru að koma á jörðina í dag sem pínu lítill kassi.
Einmitt.
Skólakerfi, leikskólakerfi, meira segja. Með aðeins fara að opna meira fyrir þetta heldur en skólakerfið. En þetta með að allir eigi að passa inn í ramman.
Einmitt, sem svo úrelt.
Það bara, það gengur ekki.
Það svona að því að fullarnar fólki ekki að breyta, þá eru krakk þá að vera að senda gamla sálir til að koma og...
Brjóta ramman.
Einmitt, váku þetta samt geggjuð hugmynd.
Ég veit.
Eða svona analogy,
já,
ideology.
Sko, þetta með þessi börn, ég meina, það hefur aldrei verið eins mikið greiningar.
Einmitt.
Þessar fallegu sálir, þetta eru svo mikli töffarar.
Einmitt.
Að vera að taka þetta hlutverk á sig.
Mm-hmm.
Þau eru að fá stimpil og það eru að setja í þetta hólf og hinn segið hólfið og það er svo mikið gert til þess að þessi þörf á að vera ég frjáls í öllu mínu veldi það má ekki vera það að vera að brjóta þetta svo mikið á bara bakburt, ekki tala mitt ekki láta það dreymum
Einmitt.
Að þú megi vera, þú verður að passa í þessa skó í
buxur,
í þessari stærð skilur og þú verður að vera þetta og hitt þetta bara ekkert svona
Eins og Whitney Houston sagði, I believe that children are our future.
Já, já, það
Eitt sem að ég forvitin líka, ég veit að þú náttúrulega ert með þína kunna, eða skjólstæðinga.
Þiggjendur.
Þiggjendur.
Já, ég kalli þetta orð. Svolítið.
En svo er þetta líka með námskeið.
Já.
Hvernig hljómar, að þið núna sko, bara whatever the námskeið is count me in
já.
Að því að ég vil vita meira og, mér, og ég verð þegar ég verð hugsa þetta þegar varst að tala á hann
já.
Mér stelja bara hræðilegt að ég sé að fara frá þér það ótrúlega fyndi hvernig þú veist neður getur sagt okkur hans frá til dæmis hvað eru námskeið hjá Berglindi?
Berglind hefur verið mikið með engla námskeið og þetta að kenna fólki englana, hvernig við tengjumst þeim, engla heilun, að læra að vinna með englunum og þá þessum fjórum sem eru í sikkur höfuð áttinni, að hérna, þetta svo öflug heilun, en það bara að læra að þekka englana og sko hvað það auðvelt fyrir okkur að finna fyrir þeim bæði vegna þess að við erum æðisleg, ég ætla að segja ekki að því að við erum svo æðisleg en bæði, ég að segja það en þeir vilja svo mikið þú veist, líka ef það hefur ykkur tíman verið þörf fyrir englana
Án fucking joke, sorry
mér, sko, mér finnst það vera svolítið mikið líka það sem að koma frá englunum, þess vegna eru þeir svo mikið að skilur þeir voru þarna upp í himnum þú veist, svo komu þeir að skýjunum með tímanum og niður fyrir skýjun núna ganga þeir á jörðin við hliðina okkur og við erum að sjá myndir á YouTube óskýranlegir hlutir sem að fólk að ég meina það slys og það kemur að maður og hann að hjálpa og bjarga en svo hann allt í henni horfin skilur það svo mikið af allskyns sögum en hérna og þetta bara svona og aftur þú tekur ákvörðunum hvort þú ætlar að trúi sig eða ekki
ég nefnilega þetta það sem að og það eina sem ég get miðla frá persónulega reynslu að leifa mér að trúa á þetta gerði mér svo ógæðslega gott
Já.
Þetta bara svolítið eins og maður veit hvernig trúa fólk rík heldur í trúna sinna.
Já.
Af því að það svolítið svona, ég hugsa villst orð, þetta meira svona, ef þú leifir ekki að trúa eitthvað sem getur verið gott fyrir þig,
Já.
Þá ertu svolítið einn.
Já. Og hérna, þá ertu svolítið líka í svartnættinu.
Pínu.
Já, að sko, þó þú sért, góður og eitthvað að þá svolítið dimmt og innan tómt, þú svolítið einhvern veginn einn í stóru rými
Já, og líka sko bara að því að þegar maður segir tala við England, þá maður ekki eitthvað svona herriði, halló, hérna ég var að spá þetta allt bara í haustnum aður í huganum aður sem út spjalla við á
Já, þú veist þegar mikið liggur við og ég eitthvað pyrruð út í Mikael eitthvað, þú veist, ég alveg gaur núna,
skilur
við. en íðulega þá eru þetta strákar, halló, drífa sig. Að hérna, ég tala við þá eins og bræðið mína. Og ég upplifi þá eins og bræðið mína. Já, að hérna...
Bestu bræðina.
Bestu bræðina, uppáhalsbræðina. að hérna... Þetta með, þú veist, stóri bróðir, vendari og svona hjálpari að þetta bakland, hafi þetta tröst, já.
Bara, að því að núna líka bara fjölskyldumynstur alls konar.
Alveg, alls konar.
Og þú veist, vinahópar eru alls konar eða maður lendir í einhverjum slæmvinahóp, þú veist að vita það að þú sért með hóp.
Já.
Sem þú kannski sér ekki en þú getur treysta og alltaf með liði
Já.
Það brókst að fallið tilöksun og af hverju ekki að trúa það
Já og þetta verum ekki ein skilur að hérna, jú sem hafa trúna þarna og líðu vel með það en aftur englarni tengjast ekki ykkur í trú
Nei.
Þeir eru þarna Nei. Yfir öllu hjálpa öllum trúm hjálpa öllum.
Á námskeiðinu þetta líka, þú veist, farið inn í þú veist, að þú talar að þið stigir í ljósið, þú veist, þetta þú veist líka að kenna alls konar tæknir til þess að...
Já, það svona meira þá þróunar námskeið, þetta með að læra að tengja sig, læra að tengjast við ljósið og verndina að því að hérna fólk sem að stíga út í andleg mál og hérna ekki að fatta það að ég þarf að vera ljós megin að þú veist, nótt og dagur ég meina það þú ert svolítið að opna fyrir allt og jafnvel þetta sem hún vilt ekki hafa nálægt þér þannig að þetta að vita að þú ert tengdur ljósinu þú ert jarð tengdur gæju, móður jörð og þarna kemur þá jafnvægi og þú ert svolítið með hugan og réttum stað í þessu jafnvægi þetta með að læra þekkja hverjir eru með okkur okkar vendar engil sem skipaður okkur af guði og ein deildin af englun og okkar leiðbeinendur við höfum öll okkar leiðbeinendur af því að við komum ekki einu á jörðina við höfum hjálpina sem okkar leiðbeinendur vendarengill og svo þú veist eins og bak við leiðbeinendur þar heill hópur þarna eru englar, ljósverur, meistarar drekar, einhyrningar skilur allt þetta sem þarna í þessu mystíska og fallega en að kunna tengja sig að kunna kalla yfir sér vendina, að upplifa að þú á líkamanum bókstaflega, að þú ert í vendinu og þú ert tengdur ljósinu þetta með að læra að sjá og þekkja sína leiðbeinendur læra að sjá og þekkja englana geta hort á þau með auga hugans eða þriðja auganu
Kennir eitthvað inn að þriðja auga til dæmis?
Já, þegar við erum að taka ljósi í gegnum líkamann, þá förum við í gegnum allar orkustöðunar. Og við virkjum þær eins mikið og við getum að því að orkustöðunar eru okkar tengingar, eins og ég talaði sólaplexusin, þetta næmni okkar. Að þriðja augað þú veist, augað snýst við og fer aðna inn og auga hugans krónustöðin upp á kollinu þetta tengingin við ljósið og almættið, rótarstöðin sem næst við mæna það jarðtengingin við móður jörð og þetta jafnvægi og eins og ég segi að geta séð og þekkt sína leiðbeinendur að geta séð og farið til englana ef þeir listir að geta farið í sjálfsheilun farið í regnbogann eða lindin að setjast við tré lífsins að hérna þetta gefur svo mikinn frið
þetta gerir það og líka sko að treysta á hugaðinn
Já.
Skilur við, af því að við getum farið í alls konar eins og bara það auðvildast í heimi fyrir okkur að brjóta okkur niður.
Já.
En svo þegar maður stígur svolítið inn í þetta, þá var maður alltaf komið með rödd sem með þeir liði.
Já.
Og svolítið svona hei.
Já. Og ekki bara eina rödd, þetta hellingur af fólki sem hérna bak við okkur. Og hérna þegar þú kannt að tengja þig venda þig og þú veist hverjir vinna með þér það allt andlegt opið alveg sama hvað þið langar þú sem að heilun, miðlun eða hvað en þetta svolítið grunnur að kunna tengja sig og þekkja gengið sitt
Einmitt. Já, flokkin sinn
Já
Þú ert á Facebook Berglind miðlun og heilun
Já.
Og þar bara hellings það hellingur þarna Það einhver námskeiðin, námskeiðin, það alls konar.
Og ég ætla að fara, sko, ég veit ekki, já, ég ætla að fara að hérna, þú veist, eins og með tarotspilin.
Já.
Að hérna, ég ætla að fara að taka hvert og eitt spil fyrir sig eins og ég vinn með það. Þú veist, á mínu námskeiðin þegar við erum að nota spilin og tengja okkur við spilin, þú færð ekki að nota bókina.
Nei.
Það ekki svoleiðis. Að því að þegar þú ert í bókinni að þá ert að tengja við þann sem bjóti spilin eða samti spil
Já.
Þú veist að þetta eins og styrkurinn spilið, styrkurinn að hérna hann segir sér svolítið, ég ætla að taka annað þetta með djöfulin að hérna djöfullin fyrir mér máltakið hver hefur sinn drösulega draga við höfum öll eitthvað sem að við umgjöfur gera þú veist hvort sem eru neikvæðar hugsanir borðum mikið sigur
Ómagat, ég var að hugsa borðum mikið nógu kropp þegar
sagði já. Þetta með, sko, hver hefur sinn við höfum öll okkar ykkur að slæmu ávana og þetta fyrir mér djöfullin dauðin endurfæðing Það ekkert slæmt við hann og ekkert slæmt við djöfulinn. Þetta eru spil sem margir óttast í tarotstokknum en eins og djöfull hann segja, farði nú að hætta þessu. Skilurðu, dauðin þessi kafli búin, nú erum við að byrja upp á nýtt, eins og 0000. Það típist fyrir...
Þetta var, veist ég, högst tilbaka, það var styrla.
Já, en sjáðu... hversu auðvelt, sjáðu hversu einfalt 0000 og þú að fatta að þú veist, þetta núll stilling nú að byrja gjörsamlega, ekki nýr kafli heldur ný bók.
Já, þetta bara fyrir mér var þetta bara sko, þetta var bara dauði.
Já.
Þú veist, það var bara eitthvað, það var bara einhver partur af mér sem var bara deyja.
Já.
Og ég meira að skrifa það sko á bref og ég kasta þetta sjóun og allt sko, ég Já. Bara á við ready to die, man
já
en fyrir ykkur sem að vilja vita meira og ég bara please kontu aftur
já
og bara
já.
Hérna, það var sérst Berglind á Facebook heilun og miðlun
já.
Og endilega lækiði og fylgist með það sem allt í gangi
já
þú ert vægast sagt stórkostleg.
Hlakka þér fyrr.
Og hlakka til að sjá þér næst.
Já, ég hlakka til að koma aftur.
Hlakka til að það kynnast englunum betur og ég hveti ykkur sem að hlusta að ef við eru forutin, ef við leta meira sendi inn skilaboð hittumst að námskeiði
Já.
Eða bara leiði ykkur að skoða og svona
íhuga
opna fyrir
íhuga á þess að hugsa mikið
já, bara mjög vel sagt Berglind Hilmarsdóttir
já
hjartans þakkir
takk fyrir mig
Sitocare, ástakóði Helgaspjallið Ice Herb, Sleepy, Netto og B-Pro love you og heyrumst næst ég vonaði voruð eins sko störluð yfir þessum þætti eins og ég bara þið, love you, heyrist næst bye